Sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka par Roberto Fico ir gatavi balsot aptuveni 35% vēlētāju. Pēdējo gadu laikā premjerministrs iemantojis diezgan lielu popularitāti, iestājoties pret bargiem taupības pasākumiem un dodot priekšroku fiskālajai disciplīnai. Visticamāk, ka otrajā vēlēšana kārtā 29. martā Fico pretī varētu stāties miljonārs un filantrops Andrejs Kiska, par kuru gatavi balsot aptuveni 24% Slovāku. Kā norāda politikas analītiķi, gadījumā ja bijušais komunists un tagad sociāldemokrāts Roberts Fico tiks ievēlēts prezidenta amatā. Pirmo reizi kopš neatkarības atgūšanas 93. Gadā prezidentūru, parlamentu un valdību kontrolēs viena partija. Vienlaicīgi tiek prognozēts, ka Fico uzvaras gadījumā varētu mēģināt izmainīt konstitūciju, palielinot prezidenta pilnvaras.